President Monson.
President Monson.
The entire worldwide membership.
Ang kabilugan ng miyembro sa ining simbahan, nagatingog sa inang kanta sa inang choir, kag nagapasalamat kami sa propeta. Salamat sa imong kabuhi, ehemplo, kag sa ina nga mensahe. Sa isa pa kagid ka General Conference sa simbahan, ginapalaga namon, kamo kag ginasagta ka namon. Matuod sa sining hapon nga sesyon, magkaangkon kami sang mas formal nga kahigayunan nga magbayaw sang among mga kamot sa pagsagda nga pagbutos, hindi lamang para kay President Monson, Monson apan amuman para sa tanan nga iban nga mga pangkabilugan nga opisyalis sang simbahan. Bangod ang akon nga lang kalakip sa sinang listahan, tugudi ako nga magmangin maisog sa paghambal para sa tanan, sa pagpasalamat sa inyo para sa inyong nagasakda nga mga kamot. Wala sang isa sa amon nga makaalagad nga wala ang inyong nga mga pagpangamuyog kag pagsakda. Ang inyong pagkamainunungon nagakahulugan sang nanglabigid sang sa amon sarang mahambal sa gihapon. Sa sina nga tuyo, ang mensahe ko karon among nga kami nagasakda sa inyo, nga ginabalos namon sa inyo, ang amuman nga tinagipusoon nga mga pagpangamuyo kapag pautwas sang pagpalangga. Nahibalaan naton nga may pinasahing mga yabi kasugtanan kag responsibilidad nga gihatag sa mga opisyalis sang nga nagapangulo sa simbahan. Apan nahibalaan man naton nga ang simbahan nagakuha sang di mapaanggit nga kabakod, isa katunay nga pinasahing kabuhi halin sa pagtuo kag pagdebosyon sang kada katapo sining simbahan. Bisan sin o man siya, kung sa diin man nga pungsod ka mo nagapuyo, bisan ano kabataon, akong di kasangka mo sa inyong nga banta, o kung daw ano ka mo katigulang, o kung kalimitado sa inyong pananaw, nagasaksi ako sa inyo nga kamo matag-isa nga ginapalangga sang Dios, sentro ka mo sa kahulugan sa iyang buluhaton, kag kamo ginakahamutan, kag ginapangamuyuan sa mga opisyalis nga nagapangulo sa iyang simbahan. Ang kaugalingon nga bili, ang sagradong katahom sang kada isa sa inyo, amo ang matuod nga kabangdanan nga mayara sang isa kaplan nga kaluwasan sa pagpahitaas, supak sa paghambas sa panahon karon, ini amo ang nahanungod sa inyo. Hindi maglingi sa imo katupad, ako naghambal sa imo. Nagpangabudlay ako nga makahambas sa nagakaigo sa pagtuad sa inyo, kung daw ano kapalangga kamo sang Diyos, kung daw ano kami nga yari sa intablado ka, mapinasalamatan sa inyo. Nagatinguha ako nga mangintingog sang mga anghel gid sang langit sa pagpasalamat sa inyo sa kada buhat nga maayo nga inyo ginahimo, sa kada maayong pulong nga inyo ginahambal, sa kada sakripisyo nga inyo ginahimo sa pagpaabot sa kay bisan sino sang katahom kag mga bugay sang ebanghelyo ni Hesukristo. Nagapasalamat ako sa mga pangulo sang young women nga nagatambong sa girls camp kag wala sang shampoo, mga shower o kon maskara. Nagabalhin sang pagpamatuod nga pagtililipon sa mas asong pagdabok sa mga sa kampo nga manging pila ka pinakamahalamdumon nga mga inagihan sa yaytong mga batang babae o kon yaytong mga pangulo nga maagihan sila sa kabuhi. Nagapasalamat ako sa tanan nga mga kababayan sa simbahan nga sa akon kabuhi nangin subong kabakod sang Bukid Sinai kag malolo subong sang bukid sang pagpangpakabuluhan. Kung kaysa nagayohong kita sa mga panugiron sang atong katurang babae nang hibalan sa inyong green jelong mga kapay kaginahanda mga patas. Apan ang akon panimalay naging mapinasalamatan sa manugbaton sang kada butang nga mga ini sa isa katiun o kon iban kag isa kahitabo sang kapay kaginahanda nga patatas para sa lubong kasalubong sa adlaw. Inidyutay lamang nga kapay tuman kadyutay sa pagkamatuod ako maghimo sa pagpaglangkaton sang akon nga nagtiliwan nga lapsa nga utod nga lalaki nga hindi malamig kag masulhay pasubong sa luyag sang amon sa mga sister sa society sa iyong mangin. Ang pagkaon nga gindulot sa amon panimalay pagkatapos ang lubong voluntaryang ginhatag nga wala naman gipanghayo. Mapasinalamaton nga ginbaton magihom kung luyag ninyo. Sa ato mga kinagulingan nga pangbisan paano nga masami wala ginadayaw nga mga kababayan sa simbahan amo ang dalayo niya ra dito. Kung ang mga kamot nagaloy-loy kag ang mga tuhod mahuyang. Dahil sa kinaanda nila nga nahibalaan nga makadiyos nga sa gintuad ni Kristo, kasubong nga ini ginhimo ninyo sa isa sa pinakakubos sa mga ini, kinbuhat ninyo ini sa akon. Kag hindi ko lang ang mga katuuran sa priesthood, madumduman ko Halimbawa, ang mga pangulo sang among batan-on nga malalaki nga suno sa klima kagduog magapanglakaton sang makatayog tulan nga 50 kamilya o kon magkutkot kag magtinguha sa pagtulog sa mga kuweba sang yelo sa siguro pinakamalawig nga gabi sa pagkabuhi sang tao. Nagapasalamat ako sa mga handurawan sang akong grupo sa High Priest sang pila ka mga tuig nga nagligad nga nagtukatuka sa mga sinimana sa pagtulog sa duty nga hiligdaan sa hulos sang isa ka nagatago matayon nga katapos ang quorum agod nga ang iyang tigulang kagsubong kahuyang nga asawa makatulog man sadtong mga ulihing semana sang kabuhi sang iyang pinalangga. Nagapasalamat ako sa hubon sa simbahan sa mga manunudlo opisyalis, manunlagay kag sa mga eskribano, kag di mahinambitan sa mga katawhan nga sa gihapon, nagaplasta sa mga lamisa kag nagahimo sa mga siya. Nagapasalamat ako sa mga patriarka, mga musikero, sa mga maragtas nga sa panimalay, kag sa mga magtiayon nga mga sakit sa tulaan nga nagkanto sa templo sa alas 5 sa aga dala sa dutay nga suludlan nga daw sa mas dako pa sang sa ila. Nagapasalamat ako sa di makanaugalingon nga mga ginikanan, ayhan sa bukos nga kabuhi, nga nagatatap sa isa ka batang dinormal, kon kaisa ka pinsang sa isa ka, kon kaisa ka pinsang sa isa ka bata. Nagapasalamat ako sa mga anak, nga ululupot sa ulihing panahon, sang ilang kabuhi sa pagtatap sang ilang masakiton o kung nagatigulang ng mga ginikanan. Kag sa halos himpit nga tigulang nga sister nga daw sa may magpasaylo naghutik sang wala pa madugay. Wala gid ako na nangin pangulo sang bisan ano sa simbahan. Ako nangin isa ka tagabulig lamang. Ako nagasiling. Palangga nga sister sa las. Salamat sa langit bangod sa imo kag sa tanan nga mga tagabulig sa kaharian. Ang pila sa amon nga pangulo nagalaom nga sa pila ka adlaw kami makaangkon sang kasubong nga pagbaton sa atubang sang Dios nga imon angkon. Masami napaslawan ako sa pagpasalamat sa pagtuo kag kaayo sang kasubong nga mga katawhan sa akon kinabuhi. Si Presidente James E. Fass nagtindog sa sining pulpito 13 kaanyos ang nangligid kag nagsiling. Bilang dutay nga batang lalaki na nanunduman ko ang akong lula nagluto sang manamit ng mga kalanunan sa isa kamainit nga kataluan sang kahoy. Sa nauubusan sang kahoy, ang kahon malapit sa gagtugan, si lula mihipos malakat pag-agon magpuno liwat sinihalin sa tangkas sa mga kahoy nga sida sa sagwa. Kag magdala sang mabugat nga kahapot pabalik sa balay. Walagid ako makakatalungpad nga ako naglingkod dito kag nagtugot sa akong pinalangga nga lula sa pagpuno liwat sang kahoy. Dayon ang tingog puno sang balatyagon siya nagsiling na nahuya ako sa akong kagalingon kag naghinulso sa akong kakalungan sa bugos ng kong kinabuhi nagalaom ako sa pila ka adlaw nga magpangayo sang iya pagpasaylo. Kung ang isa katawo nga subong kahimpit sa akong pananang ni Presidente Fass nagkakilala sang iya batanon nga kasaypanan ako man sara maghimo sang di kulang sang sa kasubong nga pag-ako kag magbayad sang madugay na nga nauhlihing bayad halin sa akon. Sang ako gintawag sang pag-alagad sa isa ka mission balik antes sa kagahan sang panahon wala sing pagpaangay sang gasto pang mission. Ang kada isa dapat nga maggasto sang bugos nga galastuhan sang misyon kundi insi ay padala. Ang iban ang nga misyon tuman kamahal kag subong sa natabo. Ang akon misyon isa sa mga yadto. Subong sa atong pagpadasig sa mga misyonera nga himuon ko nagtigana nga sangkwata kag nagbaligya sang kagalingon nga mga dagamit agod mabayaran ko ang akon misyon sa pinakalabing maayo nga masarangan ko. Nagunahon ako nga nagaigo ang akong kwata apan hindi ako patud kung paano ini sa katapusan ang mga bulong sa akong misyon. Dala ang pagpangko sa nga ina sa akong nahuna. Wala sa payan nga ako nagbiya sa akong panimalay para sa pinakadakong inagahan nga nabisan sinong sarang maglaom. Dayon ako nagpuli husol lang sa tion nga ang akong ginikanang gitawag sa pag-alaga sa ilang kagalingon nga misyon. Ano ang himuon ko karon? Paano sa kalibutan nga ako makabayad para sa akong edukasyon sa kolehiyo? Paano ako makabayad sa akong arkila kag pagkaon? Kag paano ko matuman ang akong dakong handom sa tigipusoon ang pagpangasawa sa makahuna ginhawang himpit nga si Patricia Terry? Baliwala sa akong ang mag-ako nga nadulaan sa kaiso kag nahadlok. May pagduha-duha nga ako nagkato sa bangko sa amon doog kag nagpamangkot sa manager sa isa kaabyan sang panimalay kung pila ang nabilin sa akong pundo. Natingala siya kalang siling nga Jeff, ang tanan niya ra sa imo pundo. Wala ka bala na kapasugiri ang imo mga ginikanan luya naghimo sa duty nga ila sarang mahimo kung ikaw magsugod pagkatapos mo mapuli. Sila wala na ko asing bisan isa kasinti mo sa panahon sa imo misyon. Abi ako nga anay nahibalaan mo. Te wala ko mahibalaan. Ang ako nahibalaan amo nga ang ako namay isa ka nagtuon sa kagalingon nga accountant, a bookkeeper, subong nga sila gintawag sa among duty nga banwa. May duty lamang nga mga kliyente, siguro wala gin magsuksok sa bagong nga Amerikana, o kung kami si Dinto, o kung bagong nga pares ng sapatos sa duha katuig, agol nga maangkon ining tanan sa ilang anak para sa iya misyon. Dugang pa ang wala ko mahibalaan apang dayon ko nakibaluan amo nga ang akon iloy, nga wala pa kaagi sa pagtrabaho sa sagwa sang puluyan sa iyang kabuhing may bana. Nagtrabaho sa isa ka baligyaan sang duog agud ang akon mga galastuhon mapunan. Kag wala sing bisan ano nga tinaga nga ginpahibalo sa akon samtang ako nagamisyon. Wala sang ginmitlang nga bisan isa ka tinaga na hanungod sini. Pila ka mga ama sa sining simbahan ang naghimo sang kasubong sang ginhimo sang akon amay. Pila ka mga Eloy sa sining mabudlay nga ang akong panahon sa ekonomiya, ang sagihapon nagabuhat, sang ginbuhat sa akong Iloy. Ang ako namay nagtaliwa na sa 34 anyos nga nagligad, gani subong na Presidente Faust ako magahulat agod lubos nga makapasalamat sa iya sa pihak ng kinabuhi. Apan ang butan ko nga Iloy nga mangin 95 anyos sa tuwing isiman na malipay yun nga nagalanta sa sining pagawaragwag sa balay karon gani hindi pa ulihi ang tanan, agot pasalamatan siya. Sa inyo, Eloy, kag amay. Kag sa tanan nga mga Eloy, kag mga amay, kag mga panimalay, kag matinuohan nga katawahan bisan diin, nagapasalamat ako sa inyo nga pagsakripisyo sa inyong mga kabataan. Kag sa mga kabataan sang iban, saluya gid ninyo nga maghatag sa mga bintaha sa ilang nga wala ninyo maaguman. Saluya gid ninyo nga maghatag sa ila sa pinakamalipay nga kabuhi nga sarang ninyo mahatag. Nagapasalamat ako sa inyo tanan halang doon nga makatapos ang simbahan kaysa tuman kadamo nga butanan nga katauhan nga di natin kaupot sa pagtuo sa pagpantuod sa kada adlaw sa inyong kabuhi nga ang putli nga pagpalangga ni Kristo wala gid nagakapaslaw. Wala sa inyo, wala sa kabilingan sa isa kabahin bangod ginahimo ninyo ang Ebanghelyo ni Kristo ano ini. Isa ka nagakabuhi nga panghanumdum sang iya grasya kag kaluoy, isa ka pribado apan gamhanan nga pagpakita sa dyutay nga mga baryo kag dalagkong mga siyudad na hanungod sa maayo nga iya ginhimo kag sa kabuhi nga iya ginhatag pagdala sang paghidaet kag kaluwasan sa iban. Ginapadunggan kami kapin sa maghambal nga mangin kaupod ninyo sa among nga sagradong katuyuan. Subong sa ginhambal ni Jesus sa mga Nephites, ako karo nagasiling man. Bangod sa inyong pagtuo, lubos ang akong kalipay. Kagsa magsiling niya ining mga pulong, nagluha siya. Mga kauturan, sa pagkakita sa inyong mga ehemplo, gipananaad ko liwat sa inyo ang akong determinasyon nga mangin mas maayo kag dibuto, mas matinuuhan kag matampad pareho sa aton amay sa langit kasubong sa madamo sa inyo nga amo na sini. Ini ginapangamuyo ko sa ngalan sa atong pinakamaayo nga ehemplo sa tanan nga butang nga si Hesukristo. Amen.